όσα παίρνει ο Βαρδάρης. Ιστορίες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στον χρόνο, με τον Θωμά Σιώμο στο μικρόφωνο στην έρευνα και στην επιμέλεια των κειμένων και την Αγγελική Μπρέλου στη φροντίδα των ήχων. Στο σημερινό podcast θα αναφερθούμε στην Ροτόντα, η οποία έχει πάρει το όνομά της από το σχήμα της που είναι κυκλικό. Και βέβαια είναι αυτή η οποία δεσπόζει στην πλατεία της Ροτόντας ή πλατεία Αγίου Γεωργίου, όπως ονομάζεται, που είναι συνδεδεμένη με τη φοιτητική ζωή της πόλης. Αποτελεί την αφετηρία του άξονα της Δημητρίου Γούναρη, ενός άξονα που είναι μέρος του σχεδίου του Εμπράρ για τη Νέα Θεσσαλονίκη μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά του 1917. Και αποτελεί μαζί με την Καμάρα την πιο σημαντική μαρτυρία για το ρωμαϊκό παρελθόν της Θεσσαλονίκης. Εδώ πέρα, για όσους και όσες δεν θυμούνται, θα θυμίσουμε ότι η Ροτόντα άνοιξε ως εκθεσιακός χώρος το 1986 στη διάρκεια της Biennale Νέων Καλλιτεχνών της Μεσογείου που φιλοξένησε η Θεσσαλονίκη και είχε δοθεί ο χώρος της Ροτόντας ως ο χώρος στον οποίο θα είχαμε τα εκθέματα των video artist, των καλλιτεχνών που ασχολούνται με αυτό το νέο είδος τέχνης εκείνη την εποχή. Ήταν εποχή του 80, όπου η video art μόλις ξεκινούσε. 10 χρόνια μετά θα γίνει γνωστή για τα γεγονότα που έχουν να κάνουν με το πιάνο του Σάκη Παπαδημητρίου. Ήταν 1995 όταν ο τότε τηλεοπτικός σταθμός της Εκκλησίας καλούσε τους πιστούς σε μια αγρυπνία στη Ροτόντα με στόχο να μην πραγματοποιηθεί ένα ρεσιτάλ του Σάκη Παπαδημητρίου με τη φωνή της Γεωργίας Σιλέου και να χειρωθεί αυτή η συναυλία, η οποία γινόταν με άδεια του αρμόδιου Υπουργού Πολιτισμού. Για τα γεγονότα εκείνης της μέρας, που ήταν Δευτέρα 30 Οκτωβρίου του 1995, θα αναφερθούμε λίγο μετά. Ας σταθούμε τώρα στα γνωρίσματα της Ροτόντας. Πρόκειται για ένα θολωτό κυκλικό χτίσμα του 4ου αιώνα στην Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι παρόμοιο με το Πάνθεον της Ρώμης και ίσως μεγαλύτερο από αυτό. Η αρχική χρήση της δεν είναι γνωστή, αλλά διατυπώθηκαν ως τώρα διάφορες υποθέσεις. Παραδείγματος χάρη, έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι υπήρξε ναός του Δία ή ναός των Καβύρων, αυτών των θεοτήτων που προστάτευαν τους Κέσαρες. Επίσης, έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι κατασκευάστηκε από τον Κέσαρα Γαλέριο ως μαυσολείο. Τελικά όμως δεν πέθανε ο Κέσαρας Γαλέριος στη Θεσσαλονίκη και δεν τάφηκε στην πόλη μας. Ή ως αίθουσα του θρόνου στο ανακτορικό συγκρότημα το οποίο είχε χτίσει ο Γαλέριος για να διηγήσει αυτή την πόλη, την οποία είχε θέσει ως πρωτεύουσα της περιοχής που όριζε. Μετατράπηκε σε ναό την παλιοχριστιανική περίοδο, τον οποίο κάποιοι ερευνητές ταυτίζουν με το ναό των ασωμάτων δυνάμεων που αναφέρουν οι βυζαντινές πηγές. Το 1591 μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος από τον Σεΐχη Χορτατζή Σουλεϊμάν Εφέντη. Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912 αφιερώθηκε στον Άγιο Γεώργιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο προάβλιο της Ροτόντας υπάρχει ο τάφος του αγιασμένου Σεΐχη Χορτατζή Σουλεϊμάν Εφέντη και πάνω από αυτόν τον τάφο είναι χτισμένος ο μιναρές της Ροτόντας, ο οποίος είναι ο μοναδικός μιναρές από τους 120 και πλέον μιναράδες που έχει η πόλη μας, που διασώθηκε από το 1912 και μετά και μάλιστα αναστηλώθηκε για να μπορεί να στέκεται όρθιος στη Θεσσαλονίκη και να θυμίζει τα 400 χρόνια μιας συγκεκριμένης περίοδου, της Οθωμανικής περίοδου της πόλης. Το μεγαλοπρεπές μνημείο έχει ύψος 29,8 μέτρα, παραλίγο 30 δηλαδή. Έχει διάμετρο 24,5 μέτρα και το πλάτος των τυχών φτάνει τα 6,5 μέτρα. Το μεγάλο κυκλικό οικοδόμημα είναι χτισμένο με πλίνθους, στεγάζεται με κεντρικό θόλο και εντάσσεται μέσα σε ένα περίβολο. Το κάτω τμήμα του εσωτερικού τείχου διαμορφώνεται σε 8 ορθογώνιες κόνχες με καμάρες που διακοσμούνται από ψηφιδωτά. Το εσωτερικό του μνημείου εντυπωσιάζει με την αίσθηση που δίνει ο μεγάλος χώρος με το τεράστιο τρούλο. Αν θέλει να καταλάβετε πόσο επιβλητικός είναι αυτός ο χώρος, θα πρέπει να πάτε μια μεγάλη Παρασκευή στη Ροτόντα. Είναι από τις μέρες που η Ροτόντα λειτουργεί ως ναός, μπορεί να λειτουργεί τη Μεγάλη Εβδομάδα και μία Κυριακή κάθε μήνα με βάση τη συμφωνία που έχει γίνει με το Υπουργείο Πολιτισμού. Αν πάει κάποιος λοιπόν και δει τον επιτάφιο μέσα στη Ροτόντα και δει το αρχιτεκτονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο υπάρχει ο επιτάφιος, πραγματικά νιώθει ένα δέος. Το 1917, 5 χρόνια μετά την απελευθέρωση της πόλης, έγιναν εργασίες ώστε η Ρωτώντα να γίνει από ναός Μακεδονικό Μουσείο. Αλλά τελικά δεν υλοποιήθηκε, γιατί το Μακεδονικό Μουσείο πήγε στο γνωστό κτίριο που βρίσκεται στην Αρχαιολογικού Μουσείου στα ανατολικά της πόλης. Τη Ρωτώντα κοσμούσε από το 1912 μέχρι το 1955 σταυρός στον Τρούλο, ο οποίος εκείνη τη χρονιά αφαιρέθηκε σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί ως Ρωμαϊκό Μνημείο. Τότε περίπου απογορεύεται και η τέλεση λειτουργίες μέσα στην Ρωτώντα. Αυτό το αίτημα επανέρχεται, όπως είπαμε, στα μέσα της δεκαετίας του 90. Μεγάλες ζημιές υπέστη το μνημείο και στη Μεγάλη Πυρκαγιά του 1917, αλλά και στο Μεγάλο Σεισμό του 1978. Καθώς αναφερόμαστε στο πολύ σημαντικό αυτό το πόσιμο της Θεσσαλονίκης, είναι η ώρα να αναφερθούμε και στα γεγονότα του Οκτωβρίου του 1995. Ήταν Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου του 1995, όπου η Ένωση Πολιτών Θεσσαλονίκης είχε προγραμματίσει μία συναυλία αυτοσχεδιαζόμενης τζαζ με έναν από τους πιο σημαντικότερους εκπροσώπους της στην Ελλάδα, γέννημα θρέμα της πόλης, τον Σάκη Παπαδημητρίου, και μία νέα εκπληκτικής καθαρότητας και μεγέθους φωνή, την Γεωργία Σιλέου. Οι αφίσες της εκδήλωσης ήταν από μόνες τους μία ένδειξη της πολυπολιτισμικότητας που διεκδικούσε η πόλη εν όψη του πολυαναμενόμενου πολιτιστικού γεγονότος της Θεσσαλονίκης, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, 1997. Όμως η συναυλία δεν έγινε ποτέ. Έξω από αυτήν, με την παρένεση πάρα πολλών ιερέων αλλά και του σταθμού της εκκλησίας, μαζεύτηκε ένα πλήθος το οποίο φώναζε, λιδωρούσε, ματέωσε τη συναυλία, επιχείρησε να μαχαιρώσει τον Σάκη Παπαδημητρίου και έσπασε το πιάνο του. Το πιάνο ποτέ δεν αποκαταστάθηκε και δεν έλαβαν οι καλλιτέχνες μία αποζημίωση για την απώλεια αυτή. Είναι χαρακτηριστικό ότι πραγματοποίησαν συναυλίες σε όλη την Ελλάδα για να μαζέψουν ως έρανο χρήματα τα οποία ήταν ικανά να πληρώσουν τα έξοδα για την αποκατάσταση του πιάνου. Βέβαια, αυτά τα έξοδα δεν ήταν ικανά να αποκαταστήσουν τη μεγάλη τομή που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη εκείνη την εποχή. Είναι μια τομή όπου υπάρχουν φωνές πολύ συντηρητικές που θέλουν τη Θεσσαλονίκη να μένει μονάχα σε μία πλευρά, σε ένα προσανατολισμό του πολιτισμικού της παρελθόντος, δηλαδή του Βυζαντινού, και ξεχνάν όλες τις υπόλοιπες πλευρές της Θεσσαλονίκης που την κάνουν πολυπολιτισμική και την κάνουν να είναι πατρίδα όλων όσων μπορούν κάποια στιγμή να μείνουν χωρίς πατρίδα. Ας μην ξεχνάμε το γνωστό ρητό που τη συνοδεύει: όσο θα υπάρχει Θεσσαλονίκη, κανείς δεν θα μείνει χωρίς έναν τόπο να νιώσει ως πατρίδα του. Η Ρωτώντα λοιπόν είναι ένα από τα ελληνικά μνημεία τα οποία συγκαταλέγονται στη λίστα της UNESCO με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς και μπήκε σε αυτή τη λίστα το 1988. Εδώ πρέπει να πούμε ότι μέχρι το 2015, για 40 χρόνια, η Ρωτώντα ήταν κλειστή στο κοινό. Είχε ανοίξει, όπως είπαμε, το 86 για την Biennale Νέων Καλλιτεχνών και το 95 για τη συναυλία που δεν έγινε ποτέ, και άνοιξε ξανά το 2015 μετά από 40 χρόνια εργασιών αναστηλωτικών και στερεωτικών, μετά τις σοβαρές ζημιές που είχε υποστεί από το Μεγάλο Σεισμό του 1978. Η Ρωτώντα φιλοξένησε τρεις θρησκείες: το αρχαίο δωδεκάθεο ή το πρώτο δωδεκάθεο ιδωλολατρικό παρελθόν των Καβύρων, τον χριστιανισμό και τον Μωαμεθανισμό. Υπήρξε Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης από το 1524 στο 1591, δηλαδή εκείνη την περίοδο των 70 ετών μετά τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε μουσουλμανικό τέμενος. Το αρχαιότερο μνημείο της πόλης μαζί με την Καμάρα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι η Ρωτώντα. Χτίστηκε το 306 στα χρόνια του Κέσσαρα Γαλέριου. Και όπως είπαμε, η κάζη του μπορεί να ήταν ναός του Δία ή ναός του Κάβυρου, θεών που είχαν ως προστάτες τους οι τετράρχες, οι οποίοι ήταν ο Διοκλητιανός, ο Γαλέριος, ο Μαξιμιλιανός και ο Κωνσταντίνος ο Χλωρός. Βέβαια, αν πολλούς από τους κατοίκους ρωτήσει σήμερα τι είναι ο Γαλέριος, θα σου πούνε ότι είναι ένα υπέροχο καφενείο με πολύ ωραίους μεζέδες στην οδό Απελού στην Ρωτώντα. Ξεχνάνε ή δεν γνωρίζουν πως ο Γαλέριος ήταν ένας τετράρχης και ήταν κέσσαρας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας για πολλά χρόνια και είχε κάνει έδρα του την Θεσσαλονίκη. Είναι πιθανό το κτίριο να προοριζόταν για μαυσολείο, όπως είπαμε, του αυτοκράτορα Γαλέριου, το οποίο τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ αφού ο Γαλέριος πέθανε και τάφηκε μακριά από την πόλη μας. Με την συμφωνία που υπάρχει με το Υπουργείο Πολιτισμού και την ενορία του Αγίου Γεωργίου, που είναι το μικρό εκκλησάκι που βρίσκεται απέναντι από την είσοδο της Ρωτώντας, μια φορά το μήνα το κτίσμα λειτουργεί ως εκκλησία. Και βέβαια λειτουργεί ως εκκλησία, όπως είπαμε, και κατά την Μεγάλη Εβδομάδα. Μετατρέπεται σε ένα ναό χριστιανικό που είναι πάρα πολύ επιβλητικός και πραγματικά αξίζει τον κόπο να τον επισκεφθείτε. Ακούσατε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς των podcast «Όσα παίρνει ο Βαρδάρης» με ιστορίες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στο χρόνο. Στο μικρόφωνο, στην έρευνα και στην επιμέλεια των κειμένων, ο Θωμάς Χιώμος. Στη φροντίδα των ήχων, η Αγγελική Μπρέλου.